Preobiților, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu mă îndoiesc că sunt frați mult mai înzestrați care știu să provoce și să capteze atenția încă de când deschid gura cu saluturi pretențioase și sofisticate. Eu cred că ceea ce este simplu este ușor de primit, este ușor de asimilat și mai ales ceea ce am rostit. Eu cred cu toată tăria că este o nevoie permanentă pentru fiecare din noi, indiferent de împrejurare, de situație sau de eveniment. Și repet, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Frate Daniel, sora Simona, mă bucur să fiu alături de voi împreună cu soția mea, primit din partea lui Dumnezeu, posibilitatea și harul să fim aici la acest eveniment. Îi se spune sărbătoare. Am stat și m-am gândit dacă e propriu să spunem așa ceva. Bine, ca și, părtășie, legătură, totul e o sărbătoare. Dar când trimiți un om la coasă, câți ați cosit de aici? Eu am cosit și câteva săptămâni în urmă. Știți care, ce înseamnă la coasă? Când trimiți un om la coasă, e sărbătoare pentru el? Când trimiți un om să sape, când trimiți un om să se ostenească, e sărbătoare? Luați-o cum vreți, dar eu cred totuși că în cer e sărbătoare, atât pentru punerea la dispoziție a Domnului și a lucrării sale din partea fratelui Daniel, cât mai ales pentru final și pentru rezultatul lucrării, că aici trebuie să le cumulăm și cuvântul Domnului spune că este o sărbătoare în ceruri când un păcătos se întoarce la Domnul, dar păcătosul acela se întoarce la Domnul în urma propovăduirii cuvântului de către cineva, a slujirii de către cineva și doresc din toată inima, frate Daniel, să fii omul acela câștigător de suflete. Dumnezeu să te binecuvinteze. Fratele Daniel vine din biserica în care prin îndurarea și cu ajutorul lui Dumnezeu am slujit, a venit aici și mă bucur de propășirea sa. Harul lui Dumnezeu să fie peste voi, preiubiți slujitori, peste toți, apreciez străduința, silința și disciplina voastră. Frate Varadin, un punct în plus din partea mea, așa ca și relație, pentru felul cum ai știu să gestionez momentul de astăzi. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe toți ceilalți. Aș vrea să facem un gest de respect pentru cuvânt și în același timp, chiar dacă unii critică o astfel de completare, haideți să ne mai întindem puțin și oasele ca să fim după aceea puțin mai înviorați și mai cu răbdare în a asculta cuvântul. Vă invit să vă ridicați și să deschidem împreună cuvântul Sfintelor Scripturi la 1-a epistolă Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 6, și citesc doar de la versetul 11 la versetul 14. 1 Timotei, capitolul 6, la versetul 11 la versetul 14. Cuvântul Sfânt spune astfel: iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori, te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Este atâta concentrare de autoritate divină în acest pasaj pe care l-am citit și cuvântul lui Dumnezeu se adresează omului lui Dumnezeu. În această zi, cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă și din care aș vrea să vă împărtășesc tuturor, nu se adresează doar fratelui Daniel Iorinț, ci se adresează în egală măsură fiecărui slujitor din locul acesta, fiecărui viitor slujitor care se găsește în locul acesta și în același rând și sufletului meu. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează nu unui oarecare. Sunt lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le spune la modul general. Oricine, fiecare, cine vrea și așa mai departe. Aici cuvântul lui Dumnezeu are o destinație precisă. Iar tu, om al lui Dumnezeu. Onoarea pe care o avem decurge din cel pe care îl slujim. Statutul pe care îl avem este legat de cel care este stăpân peste noi. Iar tu, om al lui Dumnezeu și un slujitor la orice nivel, trebuie să înțeleagă că este omul lui Dumnezeu. Și nu priviți cu invidie fraților de aici, de la cor, și surorilor, spre fratele Daniel și spre sora Simona. Probabil așa vreo limbă mai ascuțită îi va spune: întreacă-t, te-ai ajuns păstorițo. S-ar putea, nu. Om al lui Dumnezeu nu este numai diaconul, prezbiterul sau păstorul. Om al lui Dumnezeu trebuie să fie dirijorul. Om al lui Dumnezeu trebuie să fie cântărețul în cor, în fanfară, în grup, în orice altă situație, mă rog, solo. Om al lui Dumnezeu trebuie să fie cel care administrează lucrările bisericii. Om al lui Dumnezeu trebuie să fie cel care numără banii de colectă a bisericii. Om al lui Dumnezeu trebuie să fie cel care mătură în casa de rugăciune. Pentru că suntem în lucrarea lui Dumnezeu, nu oameni de pe stradă, nu oameni de pe Maidan, nici măcar oameni din lojă. Oameni al lui Dumnezeu în casa și în slujba lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să te putem onora. Amin. Iar tu, om al lui Dumnezeu, punctez aici, fugi, caută, luptă-te, apucă și ce ai apucat, păzește. Și predica s-ar putea termina. Ați fi bucuroși, nu? Sunteți eleganți. Fratele Mihai intra abrupt, așa, și chiar m-a șocat. Recunosc că asta este frate Mihai. Ne cunoaște mai demult ca să știm multe din plusurile și minusurile noastre. Așa, m-a șocat, intră așa, așa dintr-o dată și ginere și slujitor ordinat și toate grămadele. Oprește-te! Și până la urmă lucrurile s-au așezat frumos în mintea mea și în duhul meu și am zis, e cel mai necesar lucru pe care trebuie să-l facem oricare dintre noi. Slujitori ordinați, slujitori numiți, rânduiți, aleși în diferite slujbe, nu poți face o lucrare eficient dacă nu ai momentul acela de oprire, de cântărire a lucrurilor, de analiză a situației și apoi să știi ce faci, că prea multe le facem din fugă. Apropo, eu rețin și știu cu 6 luni și chiar și cu mai multe. Știi și asta, pastorație din fugă, pastorație pe apucate. Zice că să te oprești ca să știi că ai de-a face cu Dumnezeu. Că slujirea aceasta nu este a organizației, nu este a cultului, care e aici la noi, așa mai departe, cum suntem, suntem penticostali, amin? Așa să fie. Nu este turma lui Vlas, nu este turma lui Mocan, ci este turma lui Dumnezeu. Oprește-te ca apoi să știi să fugi. Că cine ia cotitura din fugă s-ar putea să aibă surprize derapând. Leagă o fugă de altă fugă. Oprește-te trage-ți sufletul, cum se spune românește, și apoi fugi. Fugi, lucrurile câteva zice de aceste lucruri sunt în context, dar să fugi de orice este rău și nu spre. Oprește-te și fugi, oprește-te și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Oprește-te ca să vezi cine este vrăjmașul și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Oprește-te ca să știi ce direcție apuci spre a lupta, lupta cea bună, că este și lupta rea. Oprește-te să apuci, oprește-te să apuci viața veșnică, din iureșul gândirilor, a trăirilor de orice fel, a acțiunilor, a activităților pe care le ai și care copleșesc pe unii slujitori, a intereselor pe care le au unii slujitori, oprește-te să apuci. Unii aleargă spre amvon să-l apuce și după aceea nu s-ar mai lăsa de el. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Apucă viața veșnică și Dumnezeu să te ajute. Și aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu, că se face prin veghere și îndemnul, prin Duhul Sfânt, ce scrierea Sfântului Apostol Pavel către Timotei era aceasta: fii cu luarea aminte la tine însuți și la cei care te ascultă și asupra învățăturii pe care le-o dai, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine, vei apuca viața veșnică, mântuirea, și vei ajuta și la mântuirea altora. Amin? Pentru că asta înseamnă păstorire, pentru că asta înseamnă a merge înaintea turmei, după cum este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, despre păstorul cel bun, zice că cel care intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îl recunoaște, îl aude, îi deschide ușa, oile merg după el. De ce? Pentru că le scoate afară și merge înaintea lor. Turma, imaginea aceea prozaică, dar la care eu am consimțit, pentru că în copilărie am umblat pe lângă un ciopor de oi al nostru și a câtorva vecini și rudenii, ca să ne dea câțiva leuți și ne cumpăram cele necesare pentru școală. Și știu că turma trebuie să fie îngrijită, trebuie să fie păstorită. Cunoșteam, nu erau multe, așa la vreo 60-70 de oi, știam fiecare a cui este, știam fiecare miel a cărei oaie este și urmăream pe fiecare dacă rumegă e bine, dacă stă așa cu urechile plecate în jos, e bai, și seara spuneam proprietarului: vezi că asta nu prea a mâncat astăzi. Suntem în era modernă, cu multe facilități tehnice puse la dispoziție, folosiți-le cu teamă, folosiți-le cu teamă, dar nu uita Daniel, nu uitați fraților și nu uita Romii. Turma nu se conduce cu laptopul și nici cu GPS-ul. Turma se conduce și se slujește cu talpa, mergând înaintea turmei sau rămânând pe lângă turmă sau rămânând în spatele turmei, că acolo sunt cele mai slăbuțe. Este o boală a oilor, o infecție între unghii. Și se îmbolnăvesc, le vezi cum șchioapătă, și unul care mi-au plăcut oile, stau și mă uit la turmele care trec pe lângă, pe șosea, pe lângă casa mea, că se mai mută pășunile, sau le văd în apropierea unui loc unde mai muncesc și eu câteodată și muncesc așa ca și o relaxare, și mă uit și zic: bă, dar ciobanul ăsta n-are ochi să vadă că în urmă sunt cele care șchiopătă și câteodată abia au un picior sănătos. Abia au un picior sănătos. Un păstor, un slujitor își conduce și își păstorește turma la pas. Luptă-te, lupta cea bună a credinței și apucă viața veșnică și apoi păzește. Păzește porunca și păzește turma. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și pentru toate acestea, Daniele, știi ce trebuie? O inimă tare. Probabil unii știu, alții vor afla astăzi. Cea mai frecventă boală întâlnită la slujitori este boala de inimă. Este boala de inimă. Nu spun asta numai pentru că eu sunt operat de inimă și triplu bypass și alte intervenții, ci nu de mult lumea creștină, ca să spun așa, și în special evanghelică, a putut să rețină că în Statele Unite un păstor a murit de inimă la ampon. Și alte și alte cazuri, cele mai frecvente boli a slujitorilor sunt bolile de inimă, și la propriu și la figurat. Ceea ce îți doresc din toată inima, Daniele, nu știu când ți-ai făcut ultima dată analizele, nu știu când ți-ai făcut un EKG sau un ecograf la inimă, nu știu, dar păzește-ți inima mai mult decât orice, din ea curg izvoarele vieții. Și îți doresc o inimă tare, știți de ce? Pentru că e nevoie în vremea aceasta de slujitori cu inimă tare. Cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia spune astfel, în capitolul 26 și cu versetul 3. Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea că se încrede în tine. Și versetul 4, încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Slăvit să fie Domnul! Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Pentru că sunt probleme. Dincolo de ceea ce este imagine și ceea ce unii spun azi, zice, predicatorul iese cu Biblia, o ține așa, mai ales sunt unii care se gândesc să facă o școală, deja fac exercițiu, cum să țină, la ce unghi e înclinată Biblia, ca să facă poză, așa, să se obișnuiască. Ceea ce vedeți pe din afară este numai antefața. Ceea ce este înăuntru, ceea ce înseamnă zbuciumul lăuntric, ceea ce înseamnă renunțări, ceea ce înseamnă sacrificii, ceea ce înseamnă jertfă, ceea ce înseamnă nopți nedormite, când să spui ce mi-a trebuit să fiu păstor. Am avut nu una, nu două, nu zece, sute de aceste nopți nedormite. De ce a trebuit să mai fiu păstor? Ca să am problema asta, ca să am judecata asta, ca să trebuiască să iau o hotărâre ca asta, ca să fac față la asta, ce mi-a trebuit? Și repet, Daniele, Dumnezeu să-ți dea o inimă tare. Amen. Pentru că sunt momente în care trebuie să spui nu. Probabil pentru a spune nu îți trebuie cea mai tare inimă. Suntem asaltați din toate părțile. Trăim o vreme a istoriei cum n-a mai fost până aici și slujitorii trebuie să învețe odată în plus să spună nu. Să spună nu. O pot face cu strângere de inimă, o pot face calculând riscurile sau o pot face cu nonșalanță. Dar dacă ești responsabil, știi care sunt și riscurile, de aceea am și citit cuvântul acesta care spune că celui cu inima tare Dumnezeu îi chezășuiește pacea celui cu inima tare. Aș vrea câteva exemple cu imagini din Sfintele Scripturi să urmărim împreună în ceea ce privește situații în care un slujitor trebuie să spună nu. Și în același timp, ceea ce spun lui Daniel, spun tuturor. Cum zicea omul lui Dumnezeu, ceea ce zic vouă, zic tuturor. Îndemnul Domnului Iisus Hristos la veghere a fost pentru unii, dar și pentru toți. Ceea ce spun vouă, vă spun tuturor, vegheați! Psalmistul David în Psalmul 27 spune: inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Ca să căutăm fața lui Dumnezeu, trebuie să avem o inimă care să ne îndrume, să ne îndemne spre aceasta. Despre unul dintre împărați ne spune cuvântul Scripturilor că și-a pus inima să caute pe Domnul. Și-a pus inima să caute pe Domnul. Dacă este vorba să fugi, am făcut și puțin sport în tinerețe și știu ce înseamnă ritmul inimii, felul și ritmul răsuflării, a inspirației, expirației și mai ales rolul inimii în ceea ce privește procesul acela de alergare, de concentrare pentru izbândă. Ca să știi să fugi și de ce să fugi, îți trebuie inimă tare. Să cauți, îți trebuie inimă tare. Să lupți, îți trebuie inimă tare. Să apuci, îți trebuie o inimă tare și o inimă mare. Și să păzești, îți trebuie o inimă. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. O inimă tare. Se caută și este nevoie de oameni de inimă. În cuvântul Scripturilor în 2 Cronici, în capitolul 26, cu versetul 16 voi citi, dar înainte vreau să fac așa o scurtă prezentare. Este vorba de Ozia. Ozia, care a făcut lucruri deosebite, citiți și în altă parte, omul care a fost un strateg deosebit, a refăcut zidurile, a făcut turnuri pe zidurile cetății, a avut mașini de luptă, probabil catapulte, de aruncat bolovan, de aruncat pietre, nu mai știu ce, dar zice cuvântul lui Dumnezeu că faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat, până ce a ajuns foarte puternic, și acum versetul 16. Dar când a ajuns puternic, atenție, că unii tind spre putere și ne rugăm deseori pentru putere. Nu știu când ne rugăm după aceea, Doamne, luminează-ne și ajută-ne să înțelegem ce să facem cu puterea. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. De unde vine căderea? De la inimă. De unde poate veni și ridicarea? De la inimă. Și fața ta, Doamne, o caut la îndemnul inimii. Inima s-a înălțat și l-a dus la pieire, a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Versetul 17 este extraordinar. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții fiului Aron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul locaș, că faci un păcat și lucrul acesta nu-ți poate face cinste înaintea Domnului. Ozia s-a mâniat, avea cădelnița în mână și în momentul acela lepra i-a izbucnit pe frunte. Poate unii ar vrea să fie Ozia, și le doresc să fie Ozia înainte de momentul acesta. Puternici, înțelepți, strategi. atenție însă la ceea ce este admis și ce nu este admis să faci. Ozi a crezut că dacă el este împăratul, dacă el a făcut ceea ce a făcut pentru popor, pentru nația sa, are toate ușile deschise. Ceea ce nu știm uneori, și ar trebui să învățăm și dea bunul Dumnezeu să putem învăța cei care suntem astăzi, încă o dată astăzi, să putem ca și slujitori ai lui Dumnezeu, un Azaria, un oarecare dintre cei 80 nenominalizați, dar oameni de inimă, să spună nu lumescului când vrea să se infiltreze în biserică și în lucrarea lui Dumnezeu. Fă-ți mașini câte vrei, fă-ți turnuri câte îți place, fă-ți ziduri cât de puternice, fă ce faci, dar locul acesta este pentru oamenii lui Dumnezeu. Frați slujitori, nu dați amvonul pe mâna oricui. Nu vă dați amvonul chiar dacă este împăratul, chiar dacă e președintele țării, chiar dacă este primul ministru, chiar dacă nu dați amvonul pe mâna oricui. Situații regretabile, când oameni cu o morală îndoielnică, neavând nimic de a face cu spiritualitatea, dar având funcții, au fost așezați să spună ceva și mai ales, iertați-mă, îmi sunteți dragi toți, în diaspora, parcă e o grozăvie, e cine știe ce, când vine un personaj, un om politic din țară și așa, dacă vreți să-i dați ceva, puneți-l la microfon în față. Știți de ce? Ca să nu vedeți numai voi cum îi tremură genunchii. Să vadă toată lumea, mi-e dragi politicienii când au câte un cuvânt așa în biserică, știți de ce? Văd cum îi se bage în ochii de olaltă. Așa trebuie aproape că zic bine care curea la pantaloni, vă dați seama pentru ce. Dar nu lăsați lumescul să intre în lucrare. Nu lăsați lumescul să aibă cuvântul întâi. Zice că Ozia a intrat în templu ca să tămâieze pe altar. Ce mare lucru, cât am făcut eu, cei pe lângă mașinile de luptă, o cădelniță acolo cu 3 cărbuni și cu 5 boabe de tămâie. Și să dai dintr-o parte în alta. Dar Azaria și cei 80 de preoți, oameni de inimă, i-au stat împotrivă și au spus, n-ai dreptul. N-ai dreptul să faci lucrul acesta. Dreptul acesta îl au cei rânduiți. E cel care este stăpânul lucrării. Și te invităm să iei loc. Liniștește-te și stai, uite, dăm loc. Nu, ieși afară! Ieși afară din Sfântul Locaș. O, Doamne, ajută-ne să avem autoritatea aceea și inima aceea tare să spunem lumescului sub orice formă, că nu este vorba doar de personaje și de politicieni, de parlamentari sau mai de știu eu de ce persoane influente. Lumescul care s-a strecurat în îmbrăcămintea noastră, lumescul care s-a strecurat în felul cum ne prezentăm imaginea, cum ne prezentăm frizura, dacă vrei, cei care o au, cum îți prezinți părul care nici nu te mai dă de gol ce ai fost atunci când te-a dus mama de la spital. Probabil spun cuvinte grele, probabil unii spun ce asta. Ieși afară, lumescule, din biserică. Lumesc în slujire de fața oamenilor, căutând la fața oamenilor să nu jignim, să nu lezăm. Lumescul care tinde să mistifice Biblia și să scoată expresiile de acolo care lezează. Auzi să-i spui cuiva că e îmbrăcată ca și o desfrânată, folosesc cuvânt elegant. Probabil că de seară îl voi folosi mult mai direct, pentru că Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj pe care n-am putut să-l îndepărtez pentru diseară. Și îl spun de acum, este cursele morții, ca să știți să nu veniți, că cei care vor să audă vor veni. dar care vreți să alegeți altceva, puteți așa. Să spui, ești că ești îmbrăcată ca o desfrânată. Dar cum, domnule, dar nu. Vin la nunți, îmbrăcate, dezbrăcat. Vin la slujire cu niște pantaloni strânși, pe ei de se văd toate formele anatomice. Îi Lumescu, dar așa se poartă, dar asta e moda. Mă, tu ești rămas în urmă. Să spunem Lumescului, ieși afară din retorica predicilor în care lipsește Hristos. Ieși afară în formele înșelătoare ale unei evlavii cosmitizate. Ieși afară. Un lider important a unei biserici, nu spun un alt nume de identificare, care e lider religios, să ții o cuvântare în care să nu pomenești niciodată numele lui Hristos? Predici în care este folosit așa, este folosită expresia asta până la obsesie, Hristosul lui Dumnezeu, Hristosul, și a venit Hristosul și s-a coborât Hristosul, niciodată Domnul nostru Iisus Hristos. Știți ce-i asta? Lumescul! Poezii fără Hristos, cântări fără Hristos, melodii fără plinătatea Duhului, e Lumesc. Poți să spui, Daniel, ieși afară? Ionel, Nelu, putem să spunem, ieși afară? Păi ne ridicăm oamenii în cap. Probabil aveți percepția care o aveți despre mine, despre fratele Daniel. Mă interesează într-o măsură oarecare și nu mă interesează prea mult. Probabil veți spune, bă, dar ăsta o să vede că o veni de acolo. Eu îți veți spune despre Daniel. Se vede că o veni de acolo, de la ăsta. Nu Lumescului oricum s-ar prezenta, nu Lumescului la amvon, nu Lumescului la slujire, nu Lumescului în biserică, dar atunci ce-i de făcut cu lumea? Să se pocăiască. Amin. Și pentru asta trebuie slujire cu inimă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. În al doilea rând, oameni de inimă care să spună păcatului păcat și să spună un nu păcatului, indiferent de cine îl face, indiferent de cine poate îl propune, indiferent de avantajele care ar fi de moment acceptându-l, și indiferent de riscurile pe care ți le spui când zici nu păcatului. În 2 Samuel, în capitolul 12, este cuvântul foarte cunoscut, care ne relatează despre felul în care Nathan l-a înfruntat pe împăratul David, după ce acesta păcătuise. Nu intru în detalii, pentru că cel puțin istoria asta e așa de cunoscută și pentru nuanța de picanterie care este acolo și ne plac cancanurile și picanteriile, dar și luat de unii care au călcat pe bec, e o expresie, condamnați-mă, acceptați-o, așa cred. Adică au făcut ceva împotriva neprihănirii, au păcătuit și vin imediat și spun, da, frate păstor, dar cu David cum e? Numai decât vreo săptămână și ceva, un tânăr îmi spunea, da, frate, dar cu David cum e? Dumnezeu nu mai iartă? Și am spus, ba, Dumnezeu iartă, dar tu trebuie să plătești. Păi cum e, da? Nathan, prorocul, vine la David. Îi spune o istorioară că dacă zicea dintr-o dată, ești curvar. Nu știu dacă mai ieșea de acolo. Dar a venit și citit istoria pe care i-a pus-o în față așa frumos. elegant cu cel care avea turmă și cel care avea numai o simplă mielușea. Și a venit un oaspete la ăla cu turma și nu s-a îndurat să taie un miel din turmă, s-a dus și a luat mielușaua de la cel care o îngrija ca și pe fata lui, lăsând și în împărăția mea s-a întâmplat acest lucru? Și Natan a spus, da, în împărăția ta s-a întâmplat lucrul acesta. Să moară cel ce a făcut lucrul acesta și să dea 4 în loc de una. O să mă rog Domnului să-i descopere. Să țin un zi de post, să-l lumineze pe ăla. Cred că îl voi face să înțeleagă cândva. Cam așa ceva ar fi fost probabil maniera noastră de lucru. Dar n-a fost maniera lui Natan. Și înaintea lui stătea împăratul. Înaintea lui stătea împăratul. Și când împăratul, crezând că pune pe nota de plată a altcuiva, a zis să moară și să plătească 4 în loc de 1. Și Natan a spus, tu ești acela. Tu ești acela și nu ți-e permis să faci așa ceva. Și iată ce zice Domnul și prezintă tot, la care împăratul zice, bă, te spânz. Sau dacă vrei să, așa că mi-ai fost tovară și consilier atâta vreme, uite, exiliază-te, du-te să nu te mai văd. Nu? A zis, vai de mine, mor. Știți de ce nu se pocăiesc mulți oameni și nu se lasă de păcatele lor? Știți de ce? Pentru că noi suntem uneori prea eleganți sau prea timizi sau prea comozi ca să-i confruntăm cu păcatul lor. Aici este problema. Nu-i confruntăm cu păcatul lor. Știi, cred că ai greșit. S-ar putea Dumnezeu să nu privească cu plăcere, dar auzi, la Domnul este har, vezi cum faci. Ești vinovat! Tu ești acela! Și să o faci în autoritatea care vine de la Dumnezeu și lucrând împreună cu Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu l-a copleșit pe David încât n-a pus mâna pe sabie, nici l-a strigat, gârzi! Și a spus, mor, s-a topit, mor. Și Natan a spus, nu mori, dar plătești. Și 4 fii a plătit. Știți care e problema? E că uneori mai acceptăm, asta este pentru noi ceilalți în afara slujitorilor. Când un slujitor are puterea și autoritatea să ne confrunte cu propria noastră stare, poate acceptăm de moment, dar nu ne mai place să mai discutăm cu el. O zis-o Vlas, o zis-o că, o zis-o, o zis-o Rom, o zis Leorinț, o zis Marius, o zis nu știu care. Dar n-am ce face, asta e realitatea, însă cu el nu mai am 2 cu 2. Nu? Nu i s-a întâmplat. V-au ocolit, au trecut strada, sau când ai zis pace, i-a zis, Domnul, să te binecuvântează și te-ai uitat la perete. Nici nu mai știi pe cine să binecuvântează Dumnezeu, peretele sau așa. Uite care a stat pocăința lui David. Pentru ăia care spun, da și David a păcătuit, da și David a călcat pe bec, da și David. Dar pocăință ca lui David este și una dintre dovezile pe care le putem cu ușurință pune în fața faptului că David s-a pocăit, este că i s-a născut un copil, i-a pus numele Solomon și nu și-a adunat 10 femei care să-l îngrijească, probabil că o fi avut acolo. Știți ce a făcut cu Solomon, micuțul? I-l-a dat lui Natan, l-a făcut babysitter sau nu știu ce să spun dacă e bărbat, să-l crească Natan. Cum? La ăla care te critică îi încredințești ce ai mai dulce în sufletul tău? La ăla care te-a confruntat cu păcatul tău, la ăla îi încredințești copilul? Da, pentru că vreau copilul meu să crească cu verticalitate. Și are șansa lângă un bărbat vertical. Și Natan era un bărbat cu coloană verticală. Până acolo încât i-a îngăduit ca Natan să-i pună un alt nume și a pus Iedidia, preiubitul Domnului. Ești în stare? Ești în stare să spui slujitorului, prezbiterului, diaconului, păstorului care te confruntă cu situația din familia ta, din viața ta, cu situația copiilor tăi care au luat-o razna și sunt lumești din cap până în tâlpi? Aș vrea să te rogi pentru mine, aș vrea să te rogi pentru copiii mei, îi încredințez sub supravegherea ta, sau te răstești așa, uitându-te pieziși, da, uită-te întâi la tăi și n-ai treabă cu ai mei. Deci spui așa, ești pe șansa spre panta pierzării și ai șansa nenorocirii familiei tale. Dumnezeu să ne trezească la realitate. Nu păcatului. Indiferent cine îl face. Păi l-a făcut David. Parcă dacă îl face nu știu cine, îi mai nepăcat. Indiferent cine îl propune. Și așa, acum din fugă, că n-am timp să mă înfrez prea mult, Iosif și cu stăpâna, cu doamna, cu soția lui Potifar, tânărul chipeș, frumos, iscusit, toate, căci Dumnezeu era cu el. A fost ținta poftelor mizerabile a stăpânei, a doamnei, și l-a provocat la păcat. Știți ce a zis Iosif? Nu. Dar știi cine îl propune păcatul? Cea care avea putere de viață și de moarte asupra sclavului Iosif. Și dacă ar fi acceptat, ce bine i-ar fi mers slugii. Combinațiile nu le mai explic. Dar Iosif a spus nu. De ce? N-a spus pentru că vreau să mă însor, deși n-ar fi fost cu totul de nebăgat în seamă aspectul acesta. Și dacă tot Duhul Domnului m-a adus aici, vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că nu m-am gândit să spun lucrul acesta. Dar vreau să spun pentru că știu, am încredințare acum, că Dumnezeu vrea să lucreze astăzi în mintea și în Duhul tinerilor. Nu numai pentru slujitori, pentru tinerii care sunt aici. Învățați să spuneți nu păcatului. Cel puțin cu gândul că trebuie să te însori și trebuie să te măriți și să aduci înaintea lui Dumnezeu și înaintea soțului viitor sau a soției viitoare, mireasa din moment, mirele de moment, trupul tău curat. Dar Iosif n-a spus, știți, asta este o mentalitate a noastră, e cam învechită, dar cam asta e, că atunci când mă însor trebuie să fiu pur, să fiu fecior. Nu asta a fost prima motivație, deși nu era de neglijat. Nu a spus alte considerente de un ordin sau altul. A spus, nu pot să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu. Nu pot! Dar știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă ură și apoi o femeie respinsă este o leoaică. Gândiți-vă la femeia lui Potifar, gândiți-vă la Mical, nevasta lui David, când a fost înfruntată, au devenit leoaice și Iosif a ajuns în pușcărie. A stat în pușcărie, nevinovat, dar curat. A stat în pușcărie acolo, între zidurile umide, mai ieșea din când în când să facă administrație, dar era pușcărie, nevinovat și curat. Și curat, pentru că a putut să spună nu păcatului și în loc de avantaje umenești a suferit ostracizarea. Dar apoi l-a ridicat cel care nu l-a părăsit niciodată, pentru că Iosif nu l-a părăsit niciodată și n-a făcut niciodată rabat de la standardele neprihănirii și a relației lui cu Dumnezeu. Fii om de inimă, fiți oameni de inimă, fiți femei și bărbați de inimă, să spuneți nu păcatului. Indiferent cine îl face, tu nu poți să-l faci. Tu nu poți să-l faci. Dacă ești omul lui Dumnezeu, dacă ești femeia lui Dumnezeu, tu nu poți să-l faci. Tu nu poți să trăiești mizeria. Tu nu poți să ai un mod de viață vinovat și păcătos. Tu nu poți. Tu nu poți să predici și să curvești. Tu nu poți să predici și să bei. Tu nu poți să predici și să minți. Tu nu poți să predici și să fii om cu două fețe. Tu nu poți cânta în cor, în grup, solo, în fafară. Oricum, tu nu poți. Când ești duplicitar, neprihănitului îi șa de bine cântarea de laudă. Amin? Amin? Și fie ca harul lui Dumnezeu să fie activ și să lucreze și mai departe.
Amin?
Amin? Amin. În al treilea rând, suntem asaltați de compromis. Compromisul care ne dă târcoale, care vine și cu explicații. Știți, capul plecat, sabia nu-l taie. S-a terminat materialul de statui, să știi că nu-ți mai face nimeni statuie. Daniel, să știi că s-a terminat de mult materialul de statui. Nici la ăștia alas care poate mai degrabă nu le-au ajuns. Ce vă-ți face statuie? Ce ți-e așa, vă? Așa se face, nu mai face nimeni în statuie. Asumă și tu de aici, hai, îngăduie din coacea. Ia și tu două bobe de tămâie și aruncă pe altarul modernismului. Bă, tu nu trăiești în lumea asta. Cineva mi-a reproșat, mi-a spus așa în față, ce frate Roni, zice, da? Dumneata, nu trăiești în lumea noastră. Și am fost șocat atunci și recunosc, m-am mâniat. Dar în noaptea este sfetnic înțelept. Și noaptea m-a tot gândit, bă, dar ce obrăznicuț a fost ăsta, mă? Ce obrăznicuț? Obrăznic, bine. Spune, eu nu trăiesc, adică așa, cu capul în nori. Și apoi am dat dreptate. Nu trăiam în lumea lui, nu trăiam în lumea lor. Că lumea lor însemna bârfă. Că lumea lor însemna judecăți întemeiate, că lumea lor însemna altceva cu care, de care eu m-am ferit. Nu trăi în lumea compromisului. Spune nu compromisului, indiferent sub ce formă se prezintă. Daniel, că tot ești Daniel, să fie și ceea ce a zis Domnul prin înger, om prea iubit și scump. Cuvântul Domnului în cartea profetului Daniel nu fac altceva decât să vă reamintesc, să vă împrospătesc ceea ce știți de altfel. Zice că a fost împreună cu alți tineri viță împărătească, ales când a fost duș în Babilon, pentru ca să fie învățați limba haldeilor și toate cele acolo și să mânce o mâncare specială pentru ca să se întrămeze, să arate bine, așa că unii vor numai să arate bine și ne uităm la aleșii noștri, nu știu pe la ce niveluri, să arate bine. Zice, bă, măcar pe ăsta nu ți-i rușine, dar când cască gura parcă trăznește. Dar arată bine. Aveam un coleg de serviciu când lucram într-o întreprindere prin anii 76 până în 80. Domnule, avea o figură impozantă. Eu care venisem de la Cluj în întreprinderea respectivă, când l-am văzut, domnule, avea o el alură, era înalt, zvelt, așa. Și cum eu am cam avut minusuri. Pe aici avem unde mă șterg cu Batista acum, cam de tânăr, îl invidiam pe bărbatul acesta, avea un păr așa natural, aranjat, parcă era de prin Marea Adunare Națională, pe acolo, cum erau toți frezați și aranjați așa, și ăsta era, și mă uitam la el, ca și unul nou venit acolo, domnule, asta, până când a fost de față când o căscat gura. Când o zici ceva, catastrofă, Ceea ce privește limbajul, expresiile, ce să mai spun, acordurile gramaticale, nu fusese la școală când s-a predat astea. Să arate bine, vroiau și cei din Babilon ca izraeliții ăștia să arate bine. Versetul 8, capitolul 1, Daniel. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Să nu-l silească să se spurce. Acum nu mai este de actualitate, dar vorbesc pentru cei care au făcut armata. Știți că după perioadă, după cele 45 de zile, era masa aceea festivă la care se dădea o măsură oarecare de țuică. Așa a fost și în Piatra Neamț, unde am făcut eu armata. Și fiecare avea atunci onoarea, ghilimele necesare, să ciocnească. Paharul era același, din aluminiu, îndoit de multe cicluri și generații de soldați care au trecut, acolo să ciocnească cu comandantul unității. Am fost singurul credincios penticostal în tot regimentul mecanizat 0-10-27 din Piatra Neamț. Și a mai fost încă un tânăr dintr-o altă biserică evanghelică, nu numesc. A venit comandantul și a ciocnit cu fiecare și s-a apropiat de mine, îmi puseseră și în cana mea țuică, nu m-am atins nici de pahar. Și-a întins paharul comandantul și m-am uitat în ochii lui și n-am avut nici măcar reacție să spun ceva. S-a uitat la mine, s-a întors și a plecat. Ceilalți mă întreb, ce ai făcut? Te-ai blocat? Spus, nu. Eu nu beau. Eu nu beau și eu nu nici ciocnesc. În registrul subunității avea să scrie la un moment dat așa. Ostașul împărtășește împreună cu familia sa credința penticostală. Aveam să fiu solicitat să fac o creație poetică pentru un anumit scop. Și l-am întrebat pe locotenentul major, de ce vii la mine când în unitate sunt teriști, adică cei care făcuseră facultatea, profesori, profesori de limbă română, de ce nu te duci la ei și vii la un soldat de rând? Și a spus, ostaș, dacă vin la tine, știu de ce vin. Pentru că erau informați că în perioada aceea făceam și poezii. Și când m-am apropiat de ieșirea din armată, comandantul de pluton avea să spună încărcătorului meu că am făcut la tancuri, îmi pare rău că pleacă Mocan acasă și tu n-ai învățat nimic de la el. N-ai învățat nimic. Am stat de vorbă cu cadre medicale care au venit pe ascuns la mine și mi-au șoptit, tu ești credincios? Și am spus, da, sunt. Vreau să stau de vorbă cu tine oricând. Și testamentul era aici. Și am stat ceasuri în șir de vorbă cu ei. Nu știu, nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Dar am mângâierea aceasta că acolo nu m-am compromis. Spune nu compromisului. Hotărăște-te pentru asta, nu că e conjunctural așa, bă, hai că o fac pe erou acum. Zice că Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Ceilalți trei tovarăși, noi zicem cei trei tineri din Babilon, erau acolo către 80 de ani, 90 de ani tinerii ăștia, când au fost puși la încercare, că a trecut vremea. Dar, mă rog, spuneți-le tineri, spuneți-le cum vreți. Cei trei evrei care au stat ca niște cedri din Liban în picioare, Hanania, Mișael, Azaria, după numele evreiesc, și îmi place să folosesc numele evreiesc, nu numele păgân,
A stat în picioare când ca și o turmă secerată toți s-au prăbușit în țărână înaintea chipului de aur al lui Nebucadnețar. Au sunat trompetiștii, alămurile, instrumentele și toți au plecat acolo închinându-se. Adică unii s-au plecat numai spinarea, dar s-au plecat. Cei trei rămân în picioare și imediat urmăritorii se duc la împăratul și spun: ăia trei te sfidează. Ăia trei îs pericolul societății. Pocăiți aceia îs împotriva statului.
Și cheamă pe cei trei împăratul și zice: scuțați-mă, Nadin s-a făcut lucrul ăsta sau accidental? Sunt gesturi pe care le facem accidental. Și după aceea zice: da, de multa că ne-ai dat mingea, să nu fac prost ce trebuie.
Sau te-ai hotărât? E o reacție imediată sau e o acțiune constantă ca un mod de viață? Mai pun încă o dată să sună instrumentele. Și închinați-vă și voi, e păcat de voi și vă apreciezi. Că dacă nu,
a întors puțin registru,
care este Dumnezeul acela care vă scapă din mâna mea?
Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Împărate, noi nu ne închinăm, să fie clar.
Dumnezeul căruia îi slujim poate să ne scape. Dar și dacă nu o face, că nu suntem noi secretari, nu-l sforărim noi pe Dumnezeu, nu-i dăm lui Dumnezeu temă. Și când vă rugați, paranteză, și când postiți, nu-i dați lui Dumnezeu temă. Spuneți-i ce vă doare, spuneți-i ce așteptați, să știm, să știți. Nu-i spunem lui Dumnezeu niciodată noutăți. Pe Dumnezeu nu-l luăm pe nepregătite niciodată. Tot ce este în viața noastră până la ultimul punct este deja pentru Dumnezeu o carte citită. Dar El vrea să vadă hotărârea noastră și fermitatea angajamentului nostru. Ne scapă, dar și dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm. De 7 ori mai înfocat furnalul, nicio problemă. Noi nu ne închinăm. Soldații cei mai voinici și mai puternici pregătiți să își face și să-i lege. Noi nu ne închinăm. De ce? Era un mod de viață. Dar, mă, plecați-vă și voi acolo, dar, mă, o cruce, mă, cât de cât că îi câștigi pe ăștia, mă, cu o cruce. Pe la Moșuni sau pe nu știu unde, o cruce. Noi nu ne închinăm. Noi nu ne compromitem. A avut de pierdut Daniel? În final nu. A avut de pierdut cei trei bărbați? Cei trei tineri, hai că sunteți mai acomodați. În final nu. A ajuns Daniel în groapa leilor? A ajuns pentru ce? Pentru fermitatea închinării. Că s-a dat o lege! Că următorul punct este un nu legilor, așa cum mergem pe fugă. Un nu legilor care contravin voi lui Dumnezeu. E riscant, știu că aici e teren minat. E teren minat. Dar celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea ta, pentru că se încrede în tine. S-a dat legea aceea, bine pusă la cale, o cursă. Timp de 30 de zile să nu se închine nimeni la niciun zeu, la niciun idol, la niciun Dumnezeu, în afară de tine, împărate. Și împăratul gâdilat în amor, pac, semnătura, acolo. După ce s-a dat legea aceasta, Daniel s-a dus în casa lui și a făcut ceea ce nu mai făcuse niciodată. Cam era la strâmtoare, nu? Vine legea acum, hai la post. Vine legea, fraților, la rugăciune. Vine legea cu aia invers, hai la rugăciune.
Zice cuvântul lui Dumnezeu că auzind că s-a dat legea, Daniel s-a dus în cămara lui, a deschis fereastra către Ierusalim și s-a rugat la fel cum făcuse înainte, cum făcuse totdeauna. O, da, fii și tu mai maleabil, dar înțelege și tu acum 30 de zile. Mai sunt alții care număr cu lunile, cu ani la biserică. Sunt care nu s-au împărtășit de 18 ani. Sunt unii care au uitat și Tatăl nostru și îl pun cu greșeli, de când nu s-au rugat nici Tatăl nostru. 30 de zile să nu te rogi. Mă, fii cu minte. No. Era un mod de viață și Daniel n-a făcut compromisuri. Era legea care se dăduse împotrivă, dar a călcat legea decât să se facă vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Daniel.
Amin.
Să poți să spui nu compromisului sub orice formă s-ar prezenta. Eu știu că sunt aici conștiințe care mă judecă astăzi. Nu știți tot de aceea judecați. Spune nu compromisului, indiferent de avantaje sau de riscuri. Și chiar dacă vor fi sau sunt legi care se dau împotriva familiei, care se dau împotriva mersului înaintea bisericii, să ai puterea să spui nu. Dar răstornă Daniel Liorinț, răstornă hotărârea unui parlament. Nu. No. Dar răstornă romul pocăitului după podirei din Codor, legea dată de organisme internaționale. Nu. No. Dar eu îmi apăr cugetul meu curat înaintea lui Dumnezeu. Și tu îți aperi cugetul tău curat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute la aceasta.
Amin.
Și închei. Fii optimist. Fii optimist. E adevărat că pe noi ne cam trădează fizionomia. Sunt unii care se uită la cuta asta dintre ochi la mine și chiar cineva cu mare responsabilitate în discuții pe care le aveam și care erau puțin mai așa, se uita și zice, aveți grijă că la Mocani s-o adâncit cuta. Ne mai trădează figura, nu suntem așa de fotogenici, Daniele, noi suntem mai posaci, așa. Dar vreau să te îndemn din toată inima, fii un om optimist. Adică să poți să spui nu unui nu care ar muia inima poporului. Și mă explic succint. 12 iscoade trimise ca să cerceteze țara dinainte, s-au întors cu ditamai ciorchinele adus pe prăjină. Unii sunt în stare să calculeze deja câți litri de vin ar fi putut să facă, cum au calculat unii valoarea a nu știu ce asteroid sau nu știu ce minune care zice că ar fi trecut și că era dintr-un material prețios. Eu și calculat valoarea, l-au pus la bursă deja și pe ăla, care și-a văzut de treaba lui după legea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Aduceau ciorchinile acela, doi bărbați acolo și-au venit și-au spus, hei, raportul, dați raportul. Și 10 au venit, să știi, țara este așa, ia uitați-vă, m-a dus mostră aici, acolo e exact așa cum s-a spus, dar de câte ori aud tot felul de cuvinte din astea cu tare, este așa, este așa, este așa, este așa, este așa, stau cu inima strânsă așa să văd unde apare dar. Că de câte ori este câte o înșiruire de aceste de aspecte pozitive, apare un moment în care se spune, dar, țara este așa, dar, acolo sunt niște uriași, via, uite așa, nu știu pe ce araci era via aceea de a avea așa struguri, via rodește, curge lapte și miere, e așa cum a spus Dumnezeu, dar, acolo sunt fiul lui Anac și aia ne mâncă, ne termină. Noi eram ca și niște lăcuste pe lângă ei. oameni buni, roade-ți-vă coaja aici, spălați-vă aici pe față, așa, în rest, lasă că ne-am spălat când ajungem la mare, dar nu îndrăzniți mai departe, că n-are rost, n-are rost. Dacă țineți la viață, stați aici în corturile voastre, stați aici în mizeria voastră, nu îndrăzniți mai departe. 10. A făcut și o calcul. 10 din 12 e vreo peste 80%. Peste 83 ceva. Așa că 16 și ceva, cei doi. Iosua și Caleb a spus, țara e așa, cum a spus Domnul. Oamenii sunt așa, cum au zis ăștia. Dar noi ăștia lăcustre, noi ăștia mici, noi îi mâncăm. Nu ne mâncă ei, îi mâncăm noi, pentru că cu noi este Dumnezeu. Cei 10 au spus, nu, n-are rost să mai mergem, n-are rost să îndrăznim, n-are rost să ne mai cheltuim, n-are rost să ne sacrificăm, n-are rost. Și 2 au spus, nu la nu. Merită să mergem, căci cu noi este Dumnezeu. Că celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea ta, pentru că se încrede în tine. Se încrede în tine când spune nu lumescului, că n-are ce căuta în lucrarea lui Dumnezeu. Nu puneți în slujbă pentru venituri, nu puneți în slujbă pentru prietenii, nu puneți în slujbă după relații, nu puneți în slujbă după câștiguri mușave. Puneți în slujbă dacă vrednic, dacă merită. Nu lumescului și spiritului lumei din biserică, nu păcatului, indiferent cine îl face, indiferent cine îl propune, nu compromisului, de asemenea, indiferent ce avantaje sau dezavantaje ar veni, sau riscuri, nu compromisului, rămâneți verticali, nu unor legi, va trebui să facem față, probabil, scurtă vreme, chiar și unor asemenea lucruri. Nu. Familia e familie cum a spus-o Dumnezeu și a rânduit-o Dumnezeu. Și să poți să spui nu. Să poți să spui nu. Și să poți să spui nu. Când procentul cel mai mare zice nu are rost, tu să spui nu, nu are rost, negarea negației dă plus. Da, trebuie să ne ducem. Dumnezeu să-ți dea o inimă tare. Amin.